Gepler Azatlyk Radiosu öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler eferde habarlar günnelegi bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Lewap we Maru welaýatlaryny ýene-de toýda awara bilen güýlük gudaýyň ekşine girişildi. Ýurdun demir gadagynak Daşol welaýatyny bu işe 5-nji sentýabrda girişiler. Türkmen döwlet habarlar gullugy bu ýylyň tutuş ýurt boýunça 760 000 gektary ak gudaýyň ekiljegini we garlasy daýhanlaryň 2019-njy ýylda 1 milyon 600 000 tonna däne maga borçlananlygyny habar berýär. Şeýledi neşir öňkü ýyllarda bolşýaly daýhanlar üçin ähli şertiň döretlenýändigini, ekin meýdanlarynyň öz wagtynda sürlenýändigini, buğdaýyň ýokary hilli we ýokary hasylly tohumlarynyň taýýarlanylandygyny, garlaçylaryň ozuk tehnikalar bilen dol üpjün edilendigini taýýar. Mundan başga welaýatlarda 100 minlerçe tonna däne saklamagy niýetlenen ammarlaryň we ýer degirmenleriň üstünlükli hereket edýändigi welenilýär. Tadahanyň habarlarynyň tapawutlukda adatlygyň ýerli seçmeleri ýurdun ozuklugynaky guramaçylyk dolanırış problemlarının saklanıp kalyanını, dayıkanların ekrançılıktan kazanç etmek mümkünçülüklerinin yoğuz çeyaklendirilyanını havar veriyarlar. Bunun esas sebebi sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmen hükümetinin her yılda kaytalanayan kıyınçılıklardan, hasılın yılın yılına pes olmağından, uğun hem de kepek novatlarının netice çıkarman, ulu toy davaraları korunamak dayıkanların iş ve durmuş şeritlerini kullandırmaktan yokordu koymak ile nağlı. Özün Atımra Dağı deyip tanıdan Ahallı Dayıkan Adatlık Radyatı bilen sökvettaşlıkta bu arada şeyle deydi. Her yıl Ağust ayının ayağını, sentyarın başını her velayette buğday ekiş deyip uludan ulu toy davara tutulýar. Ol toylara çykarlayan çykdyjylar daýhanlara ow hozuluna gönükdirilse, adyzgam bolsa geljek ýylyň hasylyny nepi degjek. Şuň kuwunda daýhanada ýerim öwrüne de kömek gerek. Ýaplar gömlüp ýatyr diýip Ahallı daýhana aýdýar. Atamyra daganyň tasdiklamagyna görä, gül üçin görkölýän hakykatda bir gün işlese, iki gün işlemeýän tehnikany bejermäge de kömek gerek. Türkmenistanyň ow huzurundaky esas problemi Azatlyk Radiosu bilen söhbetde söýlenýän käranetçileriň köpüsiniň tasdiklemegine görä, döwletiň ow huzurluk ekinlerinden alynan hasyly satyn alyş narhlary bilen bagly. Daýhanlary inni nije meýilleri döwlet ambarına tapşyran her tonny guşgursak buğday üçin 400 manat pul berýärler. Bu manadyň häzirki ýagdaýyny, haritlaryň we hyzmatlaryň şuňky bahasyna hiç sadam bolanok diýip Atamra dağa käranetçileriň buğdaýy mezur bolup ekenliklerini sebäbi başga alaşlarynyň ýokdugyny gürrüň berdi. Ýöne bu alaşlylyk buğday ekiş diýip tutulýan toý bilen gutarmaýar. 9 aý gowrak wagt geçen soň daýhanyň başyna bergi borç bolup gelýär. Sebäbi oňa boyun alan buğday hasylyny harmana tapşyryp bilmeýändigini, döwletden alan tohumynyň, dökünniň, tehnika, suw hyzmatlarynyň bahasyny ölümlüğüne aydiyarlar. Türkmenistan'ın ekrançılık yerleri uzak 10 yıllıkların devamını sorulduğun ve hasırlılığın derecesinin pesliği devlet başlığının derecesinde hem en çemegedek boyun alını. Emma yıl gov gelip Dayhan boyun alın plan borç namasını yerine yetirenek hem hakikatte onun eline kent pul düşmeyer. Tebe bir tonlu buğdaya verilen 400 manadın yarısı beylik tölüklere gidiyer. Yönü Atamra Dağı bir yerde esas agramın yokorda kolluğu ya arkası olmadık Dayhanlara düşeyenliğini. Ow huzurluğunu çoň ornason ýene bir problemanyň korrupsiýa bilen baglydygyny aýdýar. Adatlygyň biri-birinden habarsyz seçmeleriniň tasdiklemegine görä Türkmenistanyň soňky ýyllarda emellärler dogan garandaşlarynyň adyna 50-100 hektarlap ýer alyp, ýöneki adamlaryň ýer, suw, tehnika hem de dökün haklaryny iýerler we bu ýagda ýurdun bazarlaryna azyk önümlerini ýyl-ýyldan gymmatlamagyna alyp gelýär.